Så har I mulighed for at stille spørgsmål til os fire her, der har været på i formiddag. Og Kit og Betan, det var jo forberedende studier. Og Annes, det var regionens helbredsprofilen. Og mit, det var det her interregionale udviklingsprojekt. I skal ikke holde jer tilbage.
Jeg vil gerne starte med at stille et forståelsesspørgsmål. Og det er til Kit og Betan. Jeg forstår simpelthen ikke umiddelbart den der forskel mellem objektiv og normativ kvalitet.
Kom herhen.
Altså den normative kvalitet, det er jo den kvalitet, der bliver målt på standarder. Den danske kvalitetsmodel, den danske kvalitetsmodel, altså den kvalitet, man vil have ud for det nationale indikatorprojekt, standarder for kvalitet i sundhedsvæsenet. Den subjektive kvalitet, den prøver man, fordi der er, i forhold til den danske kvalitetsmodel, nu kommer mere fokus på, at man vil også mere fokus på den patientoplevede kvalitet, den mere kvalitative del af, den opfanger man noget af i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. Men et er, at i forhold til, hvad en objektiv standard definerer som kvalitet, hvad siger den udførende del? Altså stemmer det overens med den subjektive kvalitet, som for eksempel sygeplejersken, der kommer ud af sygeplejersken sender, eller er der noget, får vi den kvalitet ud af det, som vi gerne vil have det? Hvad siger sygeplejerskerne? Og tilsvarende her, hvad siger patienten? Der er nogle objektive standarder osv., men er det så kvalitet for patienten?
Ja, og altså, hvis nu man står som professionsudøver, som sygeplejerske, der er de her standarder, og dem kører vi frem efter, vi bosser ind hos patienterne osv., og det kan man gøre sådan helt objektivt set, men hvad er det for en kvalitet man selv, hvad er det for et kvalitetsbegreb man selv bærer med ind som professionsudøver, fordi man kan jo gøre det på mange forskellige måder, hvad er ens egen faglige norm for kvalitet, så det er sådan sondringen mellem begreberne vi gør os på den måde.
En lille illustrativ case er jo altid interessant. Vi har patienten, der ligger på medicinsk afdeling, har ligget der en måned. Hun sidder nu og skal udskrives. Vi sidder i et interdisciplinært regi, gennemgår hende osv., taler om, nu skal hun hjem, sikre sig, at i overgangen mellem sektorerne, at patienten kommer hjem, og så bliver der taget hånd om hende, når hun kommer hjem. Da det hele er overstået, siger patienten pludselig, har jeg så sukkersyge? Og det er jo interessant, fordi nu hun ligger der en måned, og hun havde et meget højt blodsukker ved indlæggelsen, og hvor retorikken sådan ligesom er, jamen det indgår jo ikke i BOS-standarden. Det indgår jo ikke i den standard, og som en måske en undskyldning for, eller en forklaring på, at det har man ikke haft øje for. Og hun bliver så udskrevet og kan gå til egen læge, altså bliver bedt om at opsøge egen læge nær fremtid med, det kan finde ud af, om hun er sukkersyge. Det er jo ikke effektivt, og det er heller ikke kvalitet for patienten. Men spørgsmålet er, om der sker noget i forhold til, når vi har nogle standarder, noget der påvirker vores tankegang. Bliver det så kvalitet i sidste ende? Bliver det effektivt? Bliver det, eller er der nogle... Hvad sker der, når vi skal handle efter standarder, ting og sager? Strider det overens med ens egen overbevisning om, hvad kvalitet er? Jeg ved ikke, om det hjælper lidt.
Det hjælper rigtig meget. Tak.
Ja. Vi vil rigtig gerne have nogle spørgsmål fra jer.
Det er til Betan. Jeg vil gerne spørge i forhold til det, du snakker meget om med genindlæggelse og selfcare i forhold til patienten. Hvad med sådan noget som de pårørende? Jeg tænker også, at de har en stor del i det her med at blive genindlagt.
Hvor jeg er glad for, at du spørger. Fordi netop i forhold til et meget, meget interessant oplæg, men man ser jo igen det, Ove Kaj Petersen har skrevet en bog om, det er konkurrencestaten. Det vil sige, det at have et velfungerende forhold til sine pårørende, pårørende er nødvendigt, at pårørende en ressource, eller at de er en belastning. Det er vi simpelthen nødt til at finde ud af, så ikke vi siger per definition, der er pårørende, men hvordan er forholdet til de pårørende? Det vil sige, som et parameter i konkurrencestaten, kan jeg holde mig sund og rask? Kan jeg forebygge genindlæggelse? Det afhænger af, om jeg har et godt netværk, og om jeg også om jeg har kompetencerne til at gå på, men også om jeg har et godt netværk. Hvor min hypotese egentlig er, at de stærke, de skal nok klare det her. Men der er altså en gruppe, som vi, fordi ejendomsår, grundlæggende behov, det er jo, det handler jo om, at man kommer ind og er obstiperet, altså efter en 3-5 dage, 3-5 dage, man har ikke været på WC. Det handler om nogle grundlæggende behov. Hvad handler det om? Det er det, jeg godt kunne tænke mig at undersøge, fordi jeg tror nemlig stadigvæk, der er nogen, som kunne ryge ud.
Tak.
Ja. Gør det svar?
Ja. Ja. Skal du ud og løbe mig, Anne?
Jeg hedder Birgit Lund, og jeg beskæftiger mig med psykiatrien og vil jo drømme om, at I også kunne favne psykiatrien. Alle de fire dokumenterne, hele den danske model og hvad der ellers er. Fordi der er brug for at gøre noget, også der.
Hvem stillede? Hvem?
En køn. Det som vi... Okay. Igen, hvor jeg er glad for. Pragtfuldt spørgsmål. Fordi jeg personligt, jeg lavede den første søgning og slog op på den kroniske patient. Og så havde selvfølgelig nogle søgekriterier og ting og sager, og der popper pludselig den psykiatriske patient op. Og et eller andet sted, ja, det gør det jo endnu mere komplekst, hvis den psykiatriske patient, men jo, det er jo her, der er et enormt behov. Så om det bliver en del af det, har vi så diskuteret efterfølgende, om kan det favne den psykiatriske patient også, eller er det simpelthen et projekt i sig selv i projektet? Det er interessant.
Altså, vi har ikke slået os helt fast på endnu. Altså, vi har taget det på det overordnede perspektiv lige nu, der hvor vi er med vores projekter, at det er den kroniske patient. Vi har ikke gået ned og kigget på, bliver det den psykiatriske patient, bliver det koldpatienten, bliver det cancerpatienten, eller hvad bliver det? Der er i hvert fald nogle ting, der stadigvæk står åbent. Men tak for input.
Ja, også, det er nemlig meget relevant.
Ja, det vil vi gerne sige lidt om os.
Ja. Jeg vil godt sige, noget af inspirationen til helbredsprofilens koldskole stammer fra en anden hjemmeside, som er forholdsvis ny, eller som er rigtig ny, der hedder Ung med Skizofreni, som har brugt noget af tankegangen, som den, vi har lavet helbredsprofilen.dk ud på. Så det synes jeg, man skal prøve at se. Det er også en interessant måde at bruge internettet på som vejledning og inspiration.
Og der vil jeg så sige, at Anne og jeg, vi har drøftet det lidt der i forbindelse med, at vi har drøftet helbredsprofilen.dk og så ProHip-projektet, fordi det er jo helt klart, at hvis vi samler al den her viden og udvider det, og jeg har fået rigtig mange henvendelser omkring, hvad med psykiatrien i forbindelse med det projekt her, vi har lavet omkring hofter, ikke? Og vi er faktisk også i gang i UCSJ med et andet projekt, hvor vi har meget fokus, specielt på socialpsykiatrien, men det ligger på tegnebrættet, at det er noget af det, vi vil til at arbejde videre med. Om ikke i det ene projekt, så måske i flere forskellige projekter afhængig af, hvilken del, der lige er fokus på nu, ikke? Hvem var det, der havde? Du ville også sige noget, Anne? Du har sagt det. Ja. Nå, Henrik.
Ja, jeg spørger igen. Jeg vil gerne spørge Brita og Anne. Altså, hvordan er det nu, når vi laver, og det umiddelbart lyder det jo som en fantastisk idé, at vi laver mere fleksible, mere brugerorienterede sundhedsydelser. Men hvordan er det, vi ikke undgår, at det betyder, at det er dem, der er de ressourcestærke, som er gode til at efterspørge og definere egne behov og gå aktivt ind og bruge nogle af de her? Hvordan er det, vi undgår, at det skaber en forskydning i sundhedsvæsenet, hvor det er den svage borger, der bliver taberen?
Det vil vi begge to godt lige give vores bud på.
Det vil jeg godt give, fordi det er nemlig ikke meningen, at helbredsprofilen skal tage de allerdårligste. Det er meningen, at helbredsprofilen skal tage sig af dem, der kan, så de ikke belaster sundhedsvæsenet, så sundhedsvæsenets ressourcer bliver forbeholdt dem, der er allerdårligst. Altså sådan, så dem, der virkelig har behovet for ansigt til ansigt, det er også dem, der får det. Og dem, der kan selv, dem lader vi gøre selv. Altså ud fra tankegangen, at ved at behandle folk forskelligt, får de en lige behandling. Så dem, der kan bruge helbredsprofilen, de skal ikke nødvendigvis på et kommunalt rehabiliteringstilbud. Det er ikke et must, fordi man nu har en diagnose, så er det det, man skal. Kan man bruge helbredsprofilen til at komme videre og til at holde sig ved lige, jamen så er det det, man skal, og så skulle sundhedsvæsenet gerne kunne rumme og give ydelse til de dårligste.
Og det, vi har gjort i hofteprojektet, det er ved, at vi har telefonopfølgning til patienterne ved at spørgeskemaer til dem, så fanger vi dem i telefonen, der er behov for at komme ind ambulant, og dem, der ikke behøver det, de får den videre behandling ved telefonkonsultationer. Det vil så sige, at dem, der har behovet, de kommer ind og møder hele personalet på ambulatoriet, og så undgår vi de der propper med, der sidder en hel masse, der egentlig ikke har brug for det. Så der er sket en selektion også der allerede. Jeg tror kun, det er 10% af de hofteopererede. Det er under 10% i den sidste opgørelse, som jeg lige fik ind ad døren her til morgen, vi har lavet, at der kommer ambulatoriet. Det vil sige, når der sker den reduktion, så er der mere tid til dem, der har behovet.
Så vil jeg også godt sige en anden ting, det er, at en hjemmeside som helbredsprofilen skulle jo også gerne kunne bruges som udvikling og kompetenceløft i forhold til dem, der arbejder med det, fordi man kan sige, at dem, der kommer hjemme hos borgere med KOL, kan også blive rigtig meget klogere på, hvad er KOL, hvordan er forløbet, hvad foregår der andre steder, end lige jeg er hos borgeren, og dermed give mulighed for at hjælpe de dårligste til et højere niveau. Ja. Så det er også nogle af tankerne, vi har haft med.
Og så vil vi meget gerne videreudvikle det elektronisk, for eksempel med apps, fordi dem, der så ikke har netadgang derhjemme, de fleste har efterhånden mobiltelefon, ellers er det ikke ret dyrt at give patienterne sådan en med hjem. Og du kan lave nogle apps, der specifikt var målrettet det, de havde brug for. Så rent teknologisk, der har vi også en hel smørbrødsseddel med, hvad der skal igangsættes, både med film og animation og med apps og alt muligt. Men det her, det er kun starten, vi har identificeret, hvordan man kan arbejde med det. Jamen, så er vi jo nået dertil, at vi skal have frokost.
Og jeg tænker på, hvis jeg lige møder, der er det jo så, at Stanford, som er et af de eneste steder i verden, der så har kigget på, hvordan får vi så klædt patienterne på til, eller personalet på til at betjene apps til, og altså hele den didaktiske, pædagogiske, de der udfordringer, der ligger der.
Hvad hjælper bankerne os?
Bankerne, det er så interessant.
Ja, det gør de, fordi bankerne og ældresagen gør rigtig meget ud af at lære vores borgere at bruge NemID, og folk skal være fattige.
Børnene lærer det i skolen, så.
Ja, men den evidensbaserede del.
Den findes ikke. Ja.
Der er nok at diskutere videre. Vi holder pause nu og starter igen kl. 1. Tak for nu.